Պեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչեւ 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր չորեքշաբթի 2024 թվականի նոյեմբերի 6-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի աբան ամսվա 16-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում, դեզ համար աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Վարդին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրացանկը ձեզ համար, ուրեմն նախ եթերում կլինի Ղուրանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է խաղաղության պայմանագրի նախագծին վերաբերող ադրբեջանական կողմի առաջարկություններին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ինտերակցիա մեզ, եթերում Ղուրանը։
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور صدق الله العلي العظيم
سورة عادیات هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո երթվում եմ հեվացող վարգող ձիերով եւ երթվում եմ սմբակների հարվածից անապատի քարերից կայծեր արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով որ հող ու փոշի են բարձրացնում և հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո ձեզ, թանգակեն բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Հոթոթ և Քոսար արբանյակների առաջին ազդանշանները հասել են Իրան։ Միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են իրանական արբանյակների արձակումը տեզեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Թրամփի հաղթանակի պատճառը, Լոնդոնում կայացել է բողոքի ցույց ընդդեմ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի, Գալանդի պաշտոնակության դեմ Թելավիվում ցույց է կայացել, Իսլամին ասել է Իրանը ինքնաբավել լազերային արդյունաբերության ոլորտում, Ռուսաստանը Հայաստանի ծննդամթերքի արտահանման ոչ մի սահմանապակում չի դրել, ասել է Պապոյանը, Իսրայելի պարտություններից հետո ավելացել են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ծախսերը։ Այս է մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ իրանական Հոթոթ և Քոսար արբանյակների առաջին ազդանշանները հասել են Իրան։ Հղում անելով Իսնային, Սահաբ գործակալությունը հայտնում է, որ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին X-ի իր օկտահաշվում գրել է. Հոթոթ և Քոսար արբանյակների 500 կիլոմետր ուղեծրում տեղակայվելու ժամեր անց դրանց առաջին ազդանշանները ուղարկվել են Իրանում տեղակայված տեղական վերգետնյակայաններին։ Արբանյակները կառուցած Օմիդեֆազայի իրանական մասնավոր ընկերության գործադիր տնօրեն Հոսեն Շահրաբին նույնպես հայտարարել է. Ցանկանում եմ հայտարարել Հոթոթ արբանյակից առաջին ազդանշանների հաջող ընդունման մասին։ Նա նշել է, ազդանշանների ընդունումը հաստատում է, որ պահպանման խցիկի գործարկման, շահագործման և արբանյակակրից անջատվելու գործողություններն իրականացվել են հաջողությամբ, և արբանյակի ալեհավաք մեխանիզմները բացվել են ու աշխատում են։ Շարաբին հավելել է, Քոսար արբանյակից նույնպես ստացվել են առաջին ազդանշանները։ Քոսար և Հոթոթ արբանյակները կառուցվել են իրանական մասնավոր ընկերության կողմից։ Երեքշաբթի առավոտյան այս արբանյակներն արձակվել են Ռուսաստանի Վաստոչնի բազայից և տեղակայվել 500 կիլոմետր ուղեծրում։ Քոսար արբանյակն իրանական Օմիդեֆազ ընկերության խորանարդաձև արբանյակների տեխնոլոգիայով կառուցված առաջին արբանյակն է։ Այս տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս նվազեցնել կառուցման ժամանակն ու ծախսերը։ Արբանյակից ստացված տվյալները կիրառվելու են գյուղատնտեսական, քարտեզագրման և գեոդեզիայի ոլորտներում։ Հոթոթ արբանյակը նույնպես կառուցվել է խորանարդաձև արբանյակների տեխնոլոգիայով։ Այս արբանյակը օգնելու է ստեղծել մասնավոր հարթակ միջազգային մասշտաբով ինտերնետային ծառայությունների մատուցման համար։
Միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են իրանական արբանյակների արձակումը տիեզերք։ Սահաբ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Էմիրատական Ալ-Խալիջ թերթը գրել է. Ռուսաստանը տիեզերքի արձակել Սոյուզ 2.1 հրթիռը 10 արբանյակներով, որոնց թվում է նաև իրանական Քոսար և Հոթոթ արբանյակները։ Լոնդոնում լույս տեսնող Ալ-Շարգոլ Օուսա թերթը գրել է, Ռուսաստանը ուղեծիր է դուրս բերել իրանական երկու արբանյակներ։ Այս մասին հայտնում է արբանյակներն արտադրած Օմիդեֆազ ընկերության կայքը։ Արբանյակներից ստացված տվյալները կկիրառվեն գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, շրջակամիջավայրի և քարտեզագրման ոլորտներում։ Կատարի լրատվական գործակալությունը գրել է. Ռուսաստանը հայտարարել է Սոյուզ 2.1 արբանյակակիր հրթիռի արձակման մասին, որը տեղափոխում է 55 արբանյակ, այդ թվում իրանական Քոսար և Հոդհոդ արբանյակները։ Արաբական Euronews հեռուստալիքը նույնպես իր կայքում անդրադարձել է իրանական արբանյակների տիեզերք արձակմանը։ Սաուդյան Արաբիայի Ալ-Շարխ հեռուստալիքն իր կայքում գրել է. Քոսար և Հոդհոդ Իրանը 2 արբանյակ է արձակել Ռուսաստանից։ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին երեկ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը Սոյուզ 2.1 արբանյակակիր հրթիռով տիեզերք է ուղարկել իրանական 2 արբանյակ։ Ալ-Շարխը գրել է, որ Ռուսաստանն ընթացիկ տարվա փետրվարին նույնպես Սոյուզ հրթիռի միջոցով Ոստոչնի տիեզերակայանից տիեզերքեր արձակել իրանական Փարս 1 արբանյակը։ Լրտե ցանցի արաբերեն բաժինը հայտնել է, որ Ռուսաստանը Սոյուզ 2.1 արբանյակակիր հրթիռի միջոցով տիեզերքի արձակել 55 արբանյակ, այդ թվում իրանական Քոսար և Հոդհոդ արբանյակները։ Քոսար և Հոդհոդ արբանյակները կառուցվել են իրանական մասնավոր ընկերության կողմից։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի հաղորդումը։
Երևան 3 ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի առաջարկները։ Լրագրողներին փոխանցեց արտգործ նախարարության խոսնակը, սա չգաղտնազերծվող փաստաթղթի 11-րդ խմբագրությունն է։ Անցած շաբաթ արտգործ նախարար Արադ Միրզոյանը տեղեկացրել էր, որ ադրբեջանական կողմի հետ աշխատում են փաստաթղթի 1-2 ձևակերպման շուրջ, որից հետո ըստ նրա այն պատրաստ կլինի ստորագրման։ Փոխարտգործ նախարար Պարույր Հովանեսյանը, պատասխանելով այն հարցին, որ հաջողվել է արդյոք համաձայնեցնել այդ ձևակերպումները և որ փուլում է գործընթացը, նշեց, նույն փուլում է ու այժմ սպասում ենք ադրբեջանական կողմի արձագանքին։ Երևանը օգոստոսին էր Բաքվին ուղարկել խաղաղության պայմանագրի նախագծի իր տարբերակը, առաջարկելով արդեն համաձայնեցված կետերով փաստաթուղթ ստորագրել։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, կտրուկ մերժել էր։ Երեկ Ադրբեջանը պատասխանել է դեռ օգոստոսի վերջին ուղարկված հայկական առաջարկներին։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին նաև տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման առաջարկներ արել, բայց հայտնի չէ, երբ ու ինչ բովանդակությամբ։ Արարատ Միրզոյանը միայն նշել էր, որ խոսքը սահմանային անցման պարզեցված ընթացակարգերի մասին է, թե այլ ինչ բաղադրիչներ կան այդ փաստաթղթում, չի մանրամասնել նաև փոխարտգործ նախարարը։
Քանի որ փաստաթուղթը վերջնականացված չի, մանրամասնել չեն կարող հրապարակել, բայց հիմնական միտքը հենց բացումն է ճանապարհների համապատասխան խաղաղությամբ Խաչմերուկը մեր կոնցեպտի, որևէ արտառոց այստեղ էլեմենտներ չկան, և խոսքը գնում էր հաղորդակցության մաքսիմալ բացելու մասին։ Հիմնականը, որ ներառում է, բացառում է երրորդ կողմի վերահսկողությունը, անվտանգության կամ այլ ձևով պահպանվում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը և տոտալ վերահսկում է այդ ուղիների, երևի թե դա կարևորագույն ասպեկտ։
Օգոստոսին փոխադարձ համաձայնությամբ կողմերը ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը հանեցին խաղաղության պայմանագրից, բայց դրա շուրջ քննարկումները ոչ թե դադարել, այլ հակառակը ավելին են ակտիվացել։ Օրերս էլ սահմանազատման հանձնաժողովների համանախագահներն էին իրենց հանդիպմանը հարցին անդրադարձել, թե մինչ անցած տարի այդ հարցով հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խումբն էր զբաղվում 3 երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ, իշխող ուժի փոխնախագահ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել է, հայկական կողմը բոլոր, այդ թվում ապաշրջափակման հարցով նախընտրում է երկկողմ ձևաչափ։ Չնայած հայկական կողմ այս հարցը փորձում է քննարկել երկկողմ ձևաչափով, այդուհանդերձ վերջերս Ռուսաստանի նախագահը պնդեց, ինչպես ապաշրջափակման, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական կարգավորման մյուս հարցերով պատրաստ են աջակցել կողմերին։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման բանակցություններին 44-օրյա պատերազմից հետո ակտիվ ներգրավված էր հենց ռուսական կողմը, սակայն երակողմ աշխատանքային խումբը, որ ձևավորվել էր այդ հարցով զբաղվելու համար, մոտ 1.5 տարի է նիստեր չի անցկացնում։ Պատճառն էլ ըստ հայկական կողմի կոնսենսուսի բացակայությունն է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին զուգահեռ Լոնդոնում այդ երկրի դեսպանատան դիմաց կայացել է բողոքի ակցիա, որի մասնակիցները ոչ Թրամփին և ոչ Հարիսին կարգախոսներով իրեն զայրույթն են հայտնել Իսրայելի ռեժիմի գլխավոր աջակից Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Լոնդոնի Իրան պրես գործակալության փոխանցումը Պաղեստինցիների կողմնակիցները բողոքի ցույց են անցկացրել Լոնդոնում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Ոստիկանությունը մեծ թվով ուժեր է տեղակայել այդ տարածքում, ցուցարարները վանկարկել են անհապաղ դադարեցրեք ցեղասպանությունը, վերջ տվեք Իսրայելին զինելուն, Իսրայելը նահաբեկչական ռեժիմ է, հանցագործները մի օր կպատժվեն։ Նրանք հայտարարել են, որ Միացյալ Նահանգներն Գազայի ցեղասպանության գլխավոր մեղավորն է և մարդկանց ջարդերի ու տարածաշրջանի քայքայման ծրագրի նախագծողը։ Ցուցարարները հայտարարել են, որ Իսրայելին Լոնդոնի աջակցությունը հակասում է քաղաքացիների մեծամասնության ցանկությանը։ Նրանք պահանջել են դադարեցնել ամոթալի համագործակցությունը ռեժիմի հետ Պաղեստինում և Լիբանանում կանանց, տղամարդկանց ու երեխաների սպանությունների և նրանց տների ոչնչացման գործում։
Հայտարարվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Ընտրողների ձայների հաշվարկի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Նա հավաքել է 277 էլեկտորալ ձայն։ Թրամփի գլխավոր մրցակից Քամալա Հարիսը ստացել է 224 էլեկտորալ ձայն։ Ձայների այս տարբերությունն անկանխատեսելի էր, քանի որ վերջին ամիսներին զանգվածային լրատվամիջոցների սոցիալական կենտրոնների կողմից անցկացված հարցումների համաձայն Հարիսը միշտ առաջատար դիրքում էր, սակայն ընտրություններից մի քանի օր առաջ տատանվող նահանգներում իրավիճակը փոխվել է և դրանցից շատերում Թրամփն առաջ է անցել կամ ձայների թվով շատ մոտ է եղել Հարիսին։ Փորձագետների կարծիքով Թրամփի հաղթանակի հիմնական պատճառը երկու մարկա իրավիճակից ժողովրդի համատարած դժգոհությունն է և փոփոխության հույսը։ Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմն X-ում արած գրառման մեջ անդրադառնալով ընտրությունների արդյունքներին գրել է. «Այս արդյունքը գլուխկոտրուկ չէ. Երբ ընտրողների 70%-ը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները սխալ ուղու վրա է, իսկ դեմոկրատ թեկնածուն երկրի փոխնախագահն է, ով այն կտանի սխալ ուղով, ապա դուք հավանաբար պարտվելու եք»։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում ամերիկացիներն այնքան խնդիրներ են ունեցել, որ այլևս չեն կարողանում հոգալ կյանքի ծախսերը գնաճու ցածր աշխատավարձերի պատճառով աշխարը բառացիորեն կրակի մեջ է, և այս իրավիճակում դեմոկրատները չեն կարող հաղթանակ ակնկալել։ Բայդենի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որի նախագծմանը մասնակցել է նաև Քամալա Հարիսը, որպես փոխնախագահ, անընդունելի է։ Վերջին տարիներին Բայդենի վարչակազմը միլիարդավոր դոլարների ռազմական օգնություն և զենք է տրամադրել Ուկրաինային, ԱՄՆ-ի գլխավոր թշնամիներից մեկի Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, ինչն արժանացել է հանրապետականի, այդ թվում Թրամփի քննադատությանը։ Մյուս կողմից Գազայի պատերազմի սկզբից այն դադարեցնելուն ուղված ջանքերի փոխարեն Բայդենի կառավարությունը 19 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Իսրայելին, դառնալով պատերազմի շարունակման և Պաղեստինցիների ցեղասպանության պատասխանատուն։ Բայդենի վարած այս քաղաքականությունն արժանացավ ամերիկացի երիտասարդների, հատկապես ուսանողների քննադատությանը։ Արդյունքում Միացյալ Նահանգներում ձևավորվեց Պաղեստինամետ ուսանողների շարժումը։ Քամալա Հարիսը, որպես Բայդենի տեղակալ, Գազայի պատերազմը դադարեցնելու և հրադադար հաստատելու համար լուրջ և արդյունավետ ջանքեր գործադրելու փոխարեն ընդհանեն մի քանի մակերեսային և անարդյունավետ հայտարարություններ արել այս կապակցությամբ և բազմիցս ընդգծել է Իսրայելին համակողմանի աջակցության շարունակումը։ Վերոնշյալ ներքին ու արտաքին գործոնները միասին պատճառ դարձան, որպես ամերիկացիների մեծամասնությունը հիասթափվի դեմոկրատներից և Հարիսի փոխարեն ընտրի Թրամփին, հույս ունենալով, որ երկրի վիճակը կփոխվի։
Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտի պաշտոնանկության դեմ բողոքող ցուցարարները փակել են Թել Ավիվի Այալոն մայրուղին։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտարարելով Գալանտին պաշտոնազրկելու մասին Բենյամին Նետանյահուն ասել է. «Իմ և Գալանտի միջև վստահության ճգնաժամը թույլ չտվեց կառավարել պատերազմը»։ Բողոքի ցույցին մասնակցած իսրայելցի բանտարկյալների ընտանիքները հայտարարել են, որ Գալանտի հեռացումը Նետանյահուի հերթական քայլն է, տապալելու բանտարկյալների փոխանակման գործընթացը։ Նետանյահուի որոշման դեմ բողոքողների թվի աճին զուգահեռ ոստիկանությունը փակել է դեպի վարչապետի նստավայր տանող բոլոր փողոցները։
Անդրադառնալով լազերային արդյունաբերության ոլորտի ցուցահանդեսում Իրանի ձեռքբերումների ներկայացմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենն ասել է. «Մենք ինքնաբավության ենք հասցել այս տեխնոլոգիայի արտադրության ոլորտում»։ Չորեք շաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի շրջանակում լրագրողների հետ չփազրույցում Մոհամեդ Իսլամին ասել է. ցուցահանդեսում ներկայացվել է գունավոր մետաղների լազերային եղանակով կտրման հոսկագիծը, իսկ անցյալ տարի շահագործմանը հանձնվել լազերային խորը եռակցման հոսկագիծը. Այս համակարգերը կարող են կիրառվել նուրբ պահեստամասերը կտրելու համար և նվազեցնել արտադրանքի ինքնարժեքը, Իսլամին հավելել է. ցուցահանդեսի շրջանակներում պայմանագրեր են կնքվել նաև արդյունավերական ընկերությունների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր արդյունաբերության զինել լազերային տեխնոլոգիայով։ Իրանի լազերային և ֆոտոնիկայի 5-րդ ցուցահանդեսը, որը կազմակերպել է ատոմային էներգիայի կազմակերպության կից Իրանի լազերային գիտության և տեխնոլոգիաների կենտրոնը, իր աշխատանքը սկսել է կիրակի առավոտյան Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար փոխնախագահ Մոհամեդ Իսլամի, նրա տեղակալի և միջուկային արդյունաբերության ոլորտի պաշտոնյաների ու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։
Ռուսաստանը Հայաստանից ցնդամթերքի արտահանմանը վերաբերող ոչ մի փաստահմանափակում չի դրել, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, պատասխանելով սահմանափակման վերաբերյալ լրագրողի հարցին։ Սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանված ելակի մեջ հայտնաբերվել է վտանգավոր նյութեր։ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանը լրագրողների զրույցում հաստատել էր, որ եղել է բեռնատար, որի մեջ եղել են վտանգավոր նյութեր։ Նա հայտնել էր, որ հիմա նոր լաբորատորիա է հավատարմագրվել Բագրատաշենում, որտեղ մանրամասն ստուգվելու է արտահանվող մթերքը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում մեկնաբանող մի հոդված, հետևյալ խորագրով է, երբ Զելենսկին բեկանեց Եվրոպայի պնդումն ընդդեմ Իրանի. Ուկրաինայի նախագահը կեղծ է համարել Իրանի դեմ Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռներ ուղարկելու մասին եվրոպացիների սիմպնդումները։ Հիմնվելով այդ ստերի վրա, Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Ուկրաինայի և Նորդիկ երկրների և Հյուսեին Ատլանտյան օվկիանոսի երկրների հանդիպման ժամանակ համատեղ մամուլի ասուլիսում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է. Իրանը և Ռուսաստանը լուրջ բանակցություններ են ունեցել հրթիռների տեղափոխման շուրջ, սակայն մեր տեղեկություններով Իրանը դեռ հրթիռներ չի տվել Ռուսաստանին։ Եվրոպական 3 երկրներ՝ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է ուղարկել Ռուսաստան և այդ հրթիռները օգտագործվել են ուկրաինական պատերազմում։ Այս կյաս պնդման հիման վրա Եվրոպական այս 3 երկրները լրատվական մեծ աղմուկ բարձրացրին Իրանի դեմ։ Այս պնդումներից հետո երկուշաբթի օրը հոկտեմբերի 14-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները Լուքսեմբուրգում հավանություն տվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիռային ծրագրի դեմ հետագա պատժամիջոցների սահմանմանը։ Սա այն դեպքում, երբ Գազայի հատված սիոնիստների ներխուժումից և պաղեստինցիների զանգվածային սպանությունից հետո ուժեղացան Իրանի դեմ եվրոպական շատ կառավարությունների թշնամական դիրքորոշումները։ Ամերիկան ու եվրոպական կառավարությունները չկարողացան ակնհայտ գործնական քայլեր ձեռնարկել Պաղեստինում և Լիբանանում դիմադրության ճակատին Իրանի աջակցության և սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ կանգնելու պատճառով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու համար եվրոպական կառավարությունները կենտրոնացան Ռուսաստանի հետ Իրանի ռազմական համագործակցության և Ուկրաինայի պատերազմում դրա ազդեցության վրա, Իրանի դեմ կեղծ պնդումներով։ Ռուսաստանը մեծ երկիր է, և մինչ ուկրաինական պատերազմը աշխարհի շատ երկրներ, այդ թվում եվրոպական կառավարություններ, լայն հարաբերություններ ունեին այս երկրի հետ։ Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև համագործակցության մակարդակը մինչև Ուկրաինայի վրա հարձակումը հասնում էր մոտ 370 միլիարդ եվրոյի։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի և Ամերիկայի շատ դաշնակիցներ աշխարհի տարբեր մասերում պահպանեցին և նույնիսկ ընդլայնեցին Ռուսաստանի հետ համագործակցության մակարդակը։ Այս առումով կարելի է նշել Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Եմրությունները կամ Հնդկաստանը եւ այդ երկրներից ոչ մեկը Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների կողմից նկատողություն չի ստացել կամ պատժամիջոցի չի ենթարկվել։ Ուստի միանգամայն պարզ է, որ եվրոպական ու ամերիկյան կառավարությունները պատրվակ են փնտրում Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու համար, եւ նրանք օգտագործել են Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցության հարցը նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Ամերիկայի ու եվրոպական որոշ կառավարությունների, հատկապես եվրոպական երիակի իրանաֆոբ ռազմավարության մեջ կարող է շահարկվել ցանկացած պատրվակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ հոգեբանական պատերազմ սկսելու եւ նրա վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այս ճնշումները Իրանի վրա գործադրվում են մի իրավիճակում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է Ուկրաինական պատերազմում իր չեզոքության մասին և ընդգծել այս հակամարտությունը դադարեցնելու դիվանագիտական լուծումը։ Այդ կապակցությամբ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ռուսաստանին բալիստիկ հրթիռներ չի տրամադրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արախչին X սոցիալական ցանցում իր Twitter-յան էջում անդրադարձել է Զելենսկու շեշտադրությանը Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռներ ուղարկելու ապացույցների բացակայության մասին և կոչ արել փոխհատուցել այս հարցում եվրոպացիների սխալը։ Թեհրանն է խոսում, մեզ մոտ ժամը 20:21 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն միակն ամենակուտ արարչի։ Սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցների թեման, կանդրադառնանք Պարսից ժողովրդական գրականության հետ առնչվող հարցերի և կփորձենք քննարկել ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունները, այնուհետև կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի։
Նախորդ զրույցներում խոսեցինք ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունների մասին և տվեցինք դրանցից մի քանիսը, ինչպիսիք են հեքիաթասացի դերը, արտասովոր դեպքերը, ճակատագրի դերը և այլն։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը նրա հերոսների սիրելի և ատելի երկու հակադիր կերպարներն են։ Այդ հեքիաթներում թագավորի յուրայինների ու վեզիրների մեջ միշտ հանդիպում ենք երկու հակնդեմ տիպերի, մեկը սադրիչ, չարագործ ու չարախոհ է, մյուսը բարեմիտ, մեծահոգի և հեքիաթի հերոսի տվյալներին համընկնող է։ Հեքիաթի մեկ մասը անդրադառնում է վեզիրների վեճերին ու վիճաբանություններին, մեկի դավադրության ու մյուսի դիմադարձության։ Իբրև այդպիսին Սամակ Այյարի հեքիաթում երկու նախարարներ կան, մեկը Համանն է, համակրելի ու խելամիտ, իսկ մյուսը Մեհրանն է, չարամիտ ու ատելի։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է հոգնեցուցիչ կրկնությունները եւ տեխնիկական սխալմունքները։ Այս հեքիաթներում հաճախ կարելի է հանդիպել ընթերցողին ձանձրույթ պատճառող կրկնությունների։ Օրինակի համար հերոսի ռազմիճակատ մեկնելը մանրամասնորեն մի քանի անգամ կրկնվում է։ Ժողովրդական հեքիաթներում նկատվում են նաև տեխնիկական սխալներ ու բաստողումներ, ու որքան անցնում է այդ հեքիաթի հորինվելու թվականից, այդ տեխնիկական սխալները ավելի շատ են ուշադրություն գրավում։ Բերենք մի օրինակ. Սամակ Այար երկարաշունչ հեքիաթում երբեք ոչ մի դեպք ու պատահար անտեղի չի պատահում, այլ խոսքով անօգուտ չի նշվում։ Սակայն Սամակ Այարից հետո գրառված հեքիաթներում, ինչպես Համզեի Գաղտնիքներում, Իսկենդերնամեում կամ Դարաբնամեում մի հերոս մի քանի անգամ սպանվում ու կրկին ասպարեզ է իջնում։ Որոշ դեպքերում անգամ հեղինակը իմանալով է այդ գործն անում։ Նման հեքիաթների հեղինակները, երբ ձեռք են բերում մի հաճելի պատում կամ զրույց, այլևս չեն ուզում այդպես հեշտ հրաժարվել դրանից և այնքան են կրկնում այն, որ համը հոտից հանում են։ Նման տեխնիկական սխալների կամ կրկնությունների փաստի հետ մի կերպ հաշտվելու պատճառը թերևս այն լինի, որ այդ հեքիաթները միշտ պատմվել են հեքիաթասասների միջոցով, որոնք համոզված են եղել, որ միշտ նոր լսողներ կլինեն իրենց համար և ինչ էլ որ պատմվի, նորություն կլինի նրանց համար։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ հերթը պիտի տանք այս շաբաթվա համար նախատեսած հեքիաթին, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի, և ասացինք նաև, որ այս հեքիաթում որպես կերպարներ օգտագործվել են երախտավոր կենդանիներ, որը ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկություններից է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի թագավոր մի աղջիկ է ունենում, որի ձեռքը խնդրողների առջև այնպիսի արգելքներ էր դնում, որոնք հրաժարվում էին։ Մի օր էլ մի քաչալ երիտասարդ թագավորի աղջկան հարսնախոսի գնաց։ Ճանապարհին նա հանդիպեց մրջյունների, որոնք ջուրն էին ընկնում, նրանց օգնեց անցնել արվակի մյուս կողմը։ Այնուհետև հանդիպեց երկու դևերի, մեկը շատ սոված էր, իսկ մյուսը ցրտից դողում էր։ Այդ մրջյունների թագավորն ու դևերը յուրաքանչյուրն իրենց մարմնից մի թել մաս պոկեցին, տվեցին քաչալին, որպեսի կարիք եղած պահին հասնեն իր օգնության։ Քաչալ երիտասարդը գնաց պալատ և թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրեց։ Թագավորը հրամայեց նրան տանեն բաղանիք, որը չափազանց տաքացված էր և ոչ ոք այդտեղից սաղ դուրս չէր եկել։ Քաչալը մրսկան դևի օգնության բաղանիքի երման ջուրը պաղեցնելով կարողացավ այդ փորձը հաղթահարել։ Երկրորդ նախապայմանը մեծ քանակությամբ կերակուր էր, որ պիտի մինչև վերջ ուտեր։ Այս գործում էլ նրան օգնության եկավ սոված դևը։ Թագավորին լուր տարան, որ քաչալը ամբողջ կերակուրները կերել ու անգամ բրնձի մեկ հատիկ էլ չի թողել։ Թագավորն ասաց.
«Ոչինչ, այս անգամ մի բան կանեմ, որի համար իր կյանքը կտա»։ Գնացեք 3 խարվար ծորեն, 3 խարվար գարի ու 3 խարվար ոսպ խառնեք իրար մեջ։ Եթե մինչև լույսը բացվի կարողանա դրանք իրարից հստակեցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրը առանձին կողմում դրված լինեն, հոհաշ չկա։ Հակառակ դեպքում գլուխը հատել կտամ։
Եկան թագավորի մարտի, քաչալին հայտնեցին թագավորի դրած 3-րդ նախապայմանի մասին, եւ նա իմացավ, որ դա իր գործը չէ։ Մեկ էլ չգիտես, որտեղից հիշեց մրջյունների արքային, նրա տված մասը թաշկինակի միջից հանեց ու վառեց։ Մեկ ակնթարթում երևացին մրջյունները և ասացին.
«Ո՞նց են կարող քեզ օգնել, երիտասարդ»։
Նա էլ ծորենի, գարու և ոսպի խառնուրդը ցույց տվեց և ասաց.
թագավորն ասել է, եթե մինչև լուսաբաց այս երեքն իրարից չհստակեցվեն, գլուխս թռցնել կտա։
Մրջունների արքան ասաց.
Երիտասարդ, դու հանգստացիր ու հոգ մի արա, դա հենց մեր գործն է։
Եվ մրջունները գործի անցան։ Քաչալը հազիվ մի քիչ հանգստացել էր, երբ մրջունների արքան եկավ ականջի ետևն ու ասաց.
Եթե ուրիշ գործ չկա, մեզ թույլ տվեք գնանք, գործն ավարտված է։
Երիտասարդը տեղից ելավ ու տեսավ, որ ցորենը, գարին ու ոսպը հստակեցվել ու առանձին դրվել են մեկ կողմում, և մեկ հատիկ անգամ մեկից մյուսի մեջ չի խառնվել։ Քաչալը մրջուններին շնորհակալություն հայտնեց և նրանք գնացին։ Երիտասարդը գնաց պալատ, ներկայացավ արքային և ասաց.
«Թագավորն ապրած կենա, սա էլ երրորդ պայմանա, էլ ինչ կհրամայեք»։
Թագավորը տեսնելով, որ Քաչալը երրորդ պայմանն էլ կատարել է, ասաց.
«Այլևս մեկ այլ պայման դնելու պատճառ չկա, աղջիկս քեզ կհասնի, բայց ասեմ քեզ, իմանաս երիտասարդ, որ դեղին դևը սիրահարված է իմ աղջկան, նրանից զգուշացիր»։
Երիտասարդը թագավորի աղջկա հետ ճանապարհվեցին, իսկ նրանց մեկնումի մասին տեղեկացել էր դեղին դևը։ Հեծած իր ամեհի ձյուն, նրանց հալածեց, քաչալին բռնեց, գցեց մի հորի մեջ, որ լեցուն էր դիակներով։ Քաչալը արագ շարժվեց և պատսպարվեց մերասների դիակների տակ։ Դևը սուրը քաշեց և պատրեց վերին մասում ընկած մեռածի փորը, կարծելով, թե քաչալին է սպանել, և աղջկան վեր առավ ու իր պալատը տարավ։ Անցան մի քանի օրեր։ Քաչալը մեծ նեղությամբ հորի միջից դուրս եկավ ու գնաց, հասավ դեղին դևի պալատին, իր սիրած աղջկան տեսավ, կանգնած պատշգամբին իր կողմներ նայում։ Աղջիկը քաչալին տեսավ, շատ ուրախացավ և ասաց. «Դու միթե չէիր մեռել»։ Քաչալն ասաց.
«Պատմությունը երկար է, մնա հետո կպատմեմ, հիմա ես պիտի գնամ, դևը կգա, ինչ որ տեսնի, երկուսիս էլ կսպանի, միայն թե այս գիշեր իրեն հարցրու, այս երոտանի ձյուն որտեղից է բերել»։
Ասաց հեռացավ, քիչ անց դեղին դևն եկավ աղջկա մոտ, վերջինս նրանից հարցրեց. «Այս երոտանիցին որտեղից ես բերել, այ դև»։ Դևը պատասխանեց.
«Ախր քեզ ինչն է ստիպում իմանալ այդ մասին»։
Աղջիկը պատասխանեց. «Կամ ինձ կասես, թե որտեղից ես բերել այս ձյուն, կամ թե ոչ, ես ինքնասպան կդառնամ»։ Դևը հետևյալը պատմեց աղջկան.
«Լավ լսիր ինձ. ես գնացի ծովի ափին գարու հատիկներ թափեցի, դրանք ծլեցին ու երբ երոտանի ձին եկավ գարու ծիլերն ուտելու, ճոպանը սկսեցի ու նրան բռնեցի, իսկ նրա մայրը 6 ոտքեր ունի, ու նրա բռնելը շատ դժվար է. Այս երոտանի ձին իր մորից ավելի արագ է վազում, սակայն եթե մայրը վերադառնա ու խրխնջա, ով որ հեծած լինի երոտանի ձյու վրա, ձին նրան այնպիսի հզոր թափով գետին կտա, որ 70 մետր գետնի տակ կգնա»։
Հաջորդ օրը, երբ դևը պալատից դուրս էր գնացել, քաչալը եկավ աղջկա մոտ, և աղջիկը նրան պատմեց այն ամենը, ինչ լսել էր դևից։ Քաչալը գնաց ծովի ափին, մի բուր գարի թափեց այնտեղ ու սպասեց, մինչև գարու հատիկները ծլարձակեն։ Ապա մի քանի օր հսկեց, մինչև որ տեսավ 6 հոտանի ձին եկավ, նրա հետևից էլ 3 երոտանի ձի էր։ Ճոպանը ձգեց ու 6 հոտանի ձյուն բռնեց, հեծավ թամբին եկավ պալատի մոտ, թագավորի աղջկան վեր առավ ու արագ հեռացավ։ Դեղին դևը տեղեկացավ կատարվածի մասին, և երոտանի ձյով հետապնդեց նրանց։ Երբ մոտեցավ նրանց, քաչալը 6 հոտանի ձյու գլուխը դեպի ետ շրջեց ու ձին, հենց որ իր քուրակին տեսավ, այնպիսի հզոր ձայնով խրխնջաց, որ երոտանի ձին դևին զարկեց գետին ու նա 70 մետր խրվեց գետնի մեջ։ Քաչալն ու աղջիկը իջան 6 հոտանի ձյուց ու նրան ազատ արձակեցին։ Ձին էլ քուրակին իր հետ առավ ու գնաց այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Քաչալն ու աղջիկը եկան իրենց քաղաքը և սկսեցին ուրախ ու երջանիկ միասնական կյանք։
Thank you.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկենք լսել գրքի հմայքը ռադիո հաղորդումը։ Մինչ այդ բարի գիշեր։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի առաջին և ամենամեծ գրատարանների մասին։ Տպագրությունն այն արդյունաբերություններից մեկն է, որը ճանապարհ է բացել գրքերի աշխարհում և նույնիսկ աշխարհում կատարվող շատ փոփոխությունների համար։ Անցյալ դարի զարգացումներին զուգընթաց այս արդյունաբերությունը նույնպես բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանում տպագրական արդյունաբերության անցյալին։ Իհարկե, այս արդյունաբերությունն իր պատմության ընթացքում զգալի դեր է խաղացել Իրանում գրքերի և հասարակության ընթերցանության վրա։ Գիտեք, որն է Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը, ըստ առկա փաստաթղթերի Իրանում տպագրության անցյալը թվագրվում է մեր թվականությունից առաջ 5-րդ դար, որը մոտավորապես Աքեմենյան թագավորների և արքայական կնիքների ժամանակաշրջանն է։ Արքայական կնիքները օգտագործվել են կառավարության հրամանագրերը հաստատելու համար։ Հնագետները համարում են, որ այս հրամանագրերը տպագրության առաջին օրինակներն են հին աշխարհում։ Ներկայիս տեսքով առաջին տպարանը ստեղծվել է Սեֆևյանների ժամանակաշրջանում, որի ժամանակ քրիստոնյա քահանաները սպանում տպել են մի շարք քրիստոնեական աղոթքներ։ Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Դավթի Սաղմոսը կամ Սաղմոսագիրքներ, որը լույս է տեսել 1638 թվականին հայոց լեզվով և գրերով Սպանի նոր ջուղաքաղաքում։ Իրանահայերի համար ազատ և հուսադրող միջավայր ապահովեց Սեֆևյան Շահ Աբաս առաջինը և Սեֆևյան դինաստայի մյուս ղեկավարները։ Հայերը իրանական մյուս ցեղերից առաջ կարողացան իրենց սեփական տպարանը հիմնել Իրանում և ազատ տպել և հրատարակել քրիստոնական աղբյուրների գրքեր։ Գրքերի տպագրության արդյունաբերության հնության առումով Իրանի քրիստոնյաները աշխարհում 15-րդ տեղում են։ Գրքերի թերթերի և այլնի տպագրության տեխնոլոգիայի ոլորտում ծավալուն զարգացումները սկսվել են Աբաս Միրզա Ղաջարի օրոք և համընկել են Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմների հետ։ Այդ ժամանակ Թավրիզում կառավարություն հաստատելու շնորհիվ այս քաղաքում ստեղծվեց Իրանի առաջին տպարանը, որը կապարի խառնուրդից պատրաստված տառերով տպագրում էր գրքեր պարսկերենով։ Իրան բերված տպագրական մեքենաները կապարի տառերով էին, որոնք անշուշտ ունեին իրենց թերությունները, որոնք ճանապարհ էին հարթում քարե տպագրության առաջացման համար։ Կապարի տառերով տպագրությունները որակյալ չէին, դրանք ունեին ուղագրական սխալներ, գունաթափման խնդիրներ և գծերի ջնջում։ Այս խնդիրներն ավելի ակնհայտ դարձան, երբ տեղադրվեցին Նաստալիղ ձեռագրերի և այլ բարձրորակ ձեռագրերի կողքին և պարզ էր, որ մարդիկ ավելի շատ գնահատում էին ձեռագիր տեքստերը։ Թավրիզում տպարանի հիմնադրումից շուրջ 90 տարի անց Զեյն ալ Աբեդին Մութաբաչին Եվրոպայից մի տպագրական սարք գնեց և տեղափոխեց Թավրիզ։ Տպագրական մեքենաների հետ մեկտեղ նա Գերմանիայից Թավրիզ է հրավիրել տպագրական արդյունաբերության 8 մասնագետների, այս մեքենաները տեղադրելու և դրանց օգտագործման տեխնիկան սովորեցնելու համար։ Մասնագետները տպագրական մեքենաներ տեղադրեցին Հաջ աղա, Էլմի տան մի հատվածում։ Արկա փաստաթղթերի համաձայն Միրզա, Աբուլղասեմ Ղայմաղան Ֆարահանի, Ֆաթնամե գիրքը, որը վերաբերում էր Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմներին, առաջին պարսկերեն գիրքն է, որը լույս է տեսել 1819 թվականին իրանական այս տպարանում։ Առաջին գրքերը, որ հիմնականում այն ժամանակվա կառավարության նպատակներին օգնելու համար էին լույս տեսնում և այդ պատճառով դա պատմության կրոնի և գրականության ոլորտում էին կամ դրանք գրվել էին նպաստելու առողջության սկզբունքներին կամ քաղաքացիական կյանքի ասպեկտներին և սոցիալական կյանքի մշակույթի տարածմանը։ Պատկերներով տպագրության ծագումը Իրանում սկիզբ է առել Մոհամմադ Շահի ժամանակներից։ Առաջին հայտնի պատկերազարդ գիրքը Լեյլի և Մաջնուն գիրքն էր, որը լույս է տեսել 1843 թվականին։ Այս գրքի առաջին 4 էջերում կա 4 նկար, որոնք տպվել են թանաքով և այն ժամանակվա սովորական եղանակով նկարվում էին ձեռքով։ Այնուհետև 1848 թվականին հրատարակեցին Դիվանե Ֆոզուլի Բաղդադի գիրքը 20 նկարներով։ Վաղայե Էթեֆաղիեն առաջին պետական թերթն էր և իրանական երկրորդ թերթը, որ 470-րդ համարից 1860 թվականի օգոստոսից հետո նկարազարդվել է և այդ ժամանակվանից ի վեր մյուս թերթերն աստիճանաբար սկսում են նկարազարդվել։ Երկար տարիներ Իրանում կառուցված տպարանները հաճախ գտնվում էին Թավրիզում և նույնիսկ Ղաջարների կառավարության մայրաքաղաքը զրկված էր այդ տեխնոլոգիայից։ Ֆաթալի շահը Միրզա Զեյնալ Աբեդինին կանչեց Թեհրան, որպեսզի սկսի հրատարակման և տպագրական աշխատանքը Թեհրանում։ Նա Թեհրանում հիմնել է տպարան, որտեղ հրատարակել է բազմաթիվ կրոնական գրքեր։ Այս տպարանը հայտնի դարձավ Մոթամեդի անունով, Թավրիզից բացի որպես տպագրության արդյունաբերության ռահվիրաներ կարելի է հիշատակել Սպահան և Շիրազ քաղաքները։ Դարալֆոնուն դպրոցի հիմնադրումն իր ազդեցությունն ունեցավ Իրանում տպագրության իրավիճակի և ընթացքի վրա։ Դասագրքերի հրատարակումը հանգեցրեց Դարալֆոնունի տպագրական արհեստանոցի հիմնադրմանը, որտեղ հրատարակվում էին ուսանողների և դասախոսների ստեղծագործությունները և այլ գրքեր։ Դարալֆոնուն ակադեմիայի փոքր տպարանը, ըստ ամենայնի, հիմնադրվել է 1852 թվականին և շարունակել է աշխատանքը մինչև 1922 թվականը։ Իրանի սահմանադրական շարժումը խթանեց վերնագրերի և թերթերի քանակի ավելացմանը, ավելացրեց քաղաքական և սոցիալական հոդվածներ կարդալու մարդկանց պահանջը և Իրանում խթանեց տպագրության ուժեղացումն ու տարածումը։ Ժելատինային տպագրություն, որը հետագայում տեղը զիջեց ստենսիլ տպագրության, հավանաբար օգտագործվել է Նասերեդդին Շահի վերջին շրջաններից նոր քաղաքական շարժումների ժամանակ գաղտնի հայտագրերի, բացնամակների և քաղաքական բրոշյուրների վերարտադրման համար։ Իրանի ազգային ժողովի տպարանը հիմնադրվել է առաջին խորհրդարանի ձևավորումից կարճ ժամանակ անց, թերթ տպագրելու և խորհրդարանի հատուկ հրատարակությունների համար և շուտով դարձավ Իրանի ամենամեծ տպարան։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Քաղաքական եւ սոցիալական իրադարձություններից բացի գիտական աճը եւ գրագիտության մակարդակի բարձրացումը անմիջականորեն կապված է Իրանում տպագրական արդյունաբերության աճի եւ զարգացման հետ։ 1929-ից մինչեւ 1939 թվականներին Իրանում դասագրքեր տպելու համար օգտագործվել են նոր մեթոդներ եւ ընդլայնվել է տպագրական արդյունաբերությունը։ Այս դարաշրջանում Թեհրանի համալսարանի եւ նոր ուսումնական հաստատությունների ստեղծումն ապահովեց որոշ պահանջների համար ավելի լայն մասշտաբով հրատարակման կարիքը։ Կառավարության մի քանի տպարանների հիմնադրումը, ինչպիսիք են բանակի, Իրանի ազգային բանակի, ծխախոտի ընկերության եւ երկաթուղային ընկերության տպարանները, կառավարության տպագրական կարիքների արդյունքներ։ Թաբան տպարանը, որպես առաջին մասնավոր տպարան, հագեցած էր նոր եւ ավտոմատ մեքենաներով։ Միևնույն ժամանակ այն ակնառու զարգացում արձանագրվեց հրատարակչական արդյունաբերության ոլորտում։ Դրանից հետո տպագրությունը մտավ նոր փուլ եւ էժանագին գրպանի չափերի գրքեր եւ զանազան ամսագրեր տպագրելու անհրաժեշտություն առաջացավ հրատարակչական արդյունաբերության ընդլայնման համար։ Այս տարիների ընթացքում տպագիր կրթությունը փոխանցվում էր տպարանների միջոցով, բայց հանգամանքների փոփոխությունը առաջացեց ակադեմիական կրթության անհրաժեշտություն։ 1966 թվականին տեխնիկական համալսարանում հիմնվեց տպարանի ֆակուլտետը, որից հետո մի շարք ուսանողներ ուղևորվեցին Ավստրիա տպելու նոր տեխնիկա սովորելու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխությանը նախորդող տարիները նույնպես համարվում են իրանական տպագրական արդյունաբերության համար ամենավիճահարույց տարիներից մեկը։ Երկրի եկամտի կտրուկ աճը եւ գրագիտության եւ երիտասարդության աճը պահանջում էին մամուլի ընդլայնումը, բայց գրքերի եւ մամուլի տպագրության նկատմամբ շատ խիստ վերահսկողության քաղաքականությունը ստեղծեց բազմաթիվ խնդիրներ։ Նոր տպագրական սարքավորումների, այդ թվում լինոտրոն սարքի հայտնվելը, պատասխան էր տպագրական ռեսուրսների, հատկապես դպրոցների եւ համալսարանների դասագրքերի աճող կարիքներին։ Մինչդեռ կրթության եւ ռեսուրսների բազմազանությունը կտրուկ հակադրվում էին տպագրության վերահսկողության քաղաքականությանը։ Տպագրական արդյունաբերությունը Իրանում ընդհանուր առմամբ աճում է 1979 թվականից ի վեր մի քանի գործոնների պատճառով։ Այդ գործոններն են գրքերի եւ ամսագրերի վերնագրերի ավելացումը, տպագրության ուսուցման ընդլայնումը, մասնագիտացված ամսագրերի հրատարակումը, նոր տպագրական սարքավորումների եւ տեխնիկայի ներդրումը, հատկապես համակարգիչների, սարքերի, ցանցերի եւ համակարգիչների օգտագործումը, ինչը հեղափոխություն է մտցրել տեղեկատվության եւ հաղորդակցության մեջ ամբողջ աշխարհում։ Եվ բուհերի եւ բարձրագույն կրթության զարգացումը, բնակչության աճը եւ նոր սերնդի արագ աճը, տպագրության ուսումնական ռեսուրսների անհրաժեշտությունն ու գրագիտության շարժման ընդլայնումը ամբողջ Իրանում տպագրական արդյունաբերության աճի այլ պատճառներն են։ Իրանում սեպտեմբերի 1-ը նշանակվել է որպես տպագրական արդյունաբերության օր։ Գրեթե ամբողջ աշխարհում տպարաններում տպագրված առաջին գրքերը կրոնական թեմա ունեին։ Թեհրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Սուրբ Ղուրանն էր։ Այդ տարիներին լույս տեսած գործերը հայտնի դարձան որպես Մոհամեդի հրապարակումներ անունով։ Մոհամեդի հրապարակած առաջին Ղուրանը տպագրվել է կապարի տառերով 1827 թվականին Թեհրանում։ Այս Ղուրանը տպագրված է գեղեցիկ տառերով եւ շատ նուրբ տպագրությամբ, այնպես որ որակով կարելի է այն համեմատել օրվա տպագրության հետ։ Այս Ղուրանի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ դրա գլխավոր տառերը նախատեսված են շատ գեղեցիկ գրով եւ էջադրված է ու տպված երկու գույներով եւ շատ գեղեցիկ ու կանոնավոր։ Այս Ղուրանը պարունակում է ծաղիկների եւ ոսկե զոծման գեղեցիկ եւ Ղաջարյան դպրոցի գեղեցիկ սոխակի եւ ծաղիկների ավանդական պատկերներով։ Այս արժեքավոր ու պատմական Ղուրանի տեքստը հրատարակվել է Իսլամական խորհրդարանի գրատարանի կոմից կոմպակտ սկավառակի վրա։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Oh,
Poštovani slušaoci, slijede 13.